murumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Hano muri studio ya 7 Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi. Ni mu kiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu kuri iyi saha. Uyu munsi turaza kuganira ku bibazo by'abafite ubumuga bw'uruhu. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Tutezi ijwi rya Amerika nongere mbaye ikaze mu kiganiro muri isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Ejo tariki 13 ukwezi kwa gatandatu uzaba ari umunsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga bw'uruhu, bahoze bitwa banyamweru mu Rwanda. Mu Burundi babita banyamwema. Uwo munsi ngaruka mwaka washyizweho n'umwanzuro 69 %70 w'Inteko Rusange ya ONU yemeje ku itariki 18 y'ukwezi kwa 12 umwaka wa 2014. Ni nyuma y'umwanzuro wemejwe n'ishami rya ONU ryita ku burenganzira bwa muntu ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2013 kuri icyo kibazo cy'abafite ubumuga bw'uruhu bitwaga by'umwihariko banyamweru. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti abafite ubumuga bw'uruhu n'abantu nk'abandi. Muri kiganiro muri isanga turavuga kuri ubu bumuga, tugaruka ku ngaruka bugira kuba bufite haba mu muryango cyangwa se muri sosiyete. Mwe rero ubu bumuga mubona gute? Ikibazo kifashe gute aho muherereye? Muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo nk'uko bisanzwe. Mushobora kandi no kutubipa kuri telefone yacu ya WhatsApp ariyo 1 no kubanza akamenyetso ko guteranya 1 202 4 1 9 9 3 1. Turabategereje rero, dushimira kandi n'abamaze kuduha telefone zanyu kuri Facebook. Mu Rwanda rero ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bw'uruhu rifite iyo nsanganyamatsiko higira iti abafite ubumuga bw'uruhu n'abantu nk'abandi. Uyu munsi namwe muraza kutubwira nyine uko icyo kibazo cyifashe aho muri, ariko turabanza twakire umutumirwa wacu ariwe Nicodème Hakizimana, umuyobozi cyangwa se umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Nagira ngo rero tumwakire Nicodème Hakizimana, muraho murakomeye.
Muraho neza.
Ye, mbanje kugushimira uyu mwanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika n'abakunzi bayo kugira ngo twese hamwe turusheho gusobanukirwa n'imibereho y'abagendana ubumuga bw'uruhu. Mu gutangira rero nagira ngo gusabe ubanze utubwire intego mwari mufite mushyiraho irishyirahamwe cyangwa se umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda.
Murakoze cyane. Nk'uko mwari mubivuze, nitwa Nicodème Hakizimana, ndi umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Akenshi iyo tuvuze abafite ubumuga bw'uruhu, nk'uko mwari mubikomojeho, abantu benshi ntabwo bakunze kubyumva, ariko nabo bahoze bita banyamweru hano mu Rwanda. Mu Burundi babita banyamwema, ariko twebwe mu Rwanda ntabwo dukoresha izina nyamweru, ahubwo tuvuga abafite ubumuga bw'uruhu. mu gushyiraho iri shyirahamwe ry'abafite ubumuga bw'uruhu ishyirahamwe ryacu ryashyizweho mu mwaka w'2013 ubwo twatangiye gukora twashyizeho uyu muryango nyuma yo kubona ko icyiciro cy'abantu bafite ubumuga bw'uruhu kisa naho cyasigaye inyuma ngenda hano mu rwanda hari ibyiciro bitanu bavugaga by'abafite ubumuga bakavuga ubumuga bw'ingingo ubumuga bwo kutabona ubumuga bwo kutavuga hanyuma ubumuga bwo kutumva no kutavuga hakazamo n'ikindi cyiciro bavuga ngo ni cy'ubundi bumuga ibibazo by'abantu bafite ubumuga bisa naho nta muntu wabikurikiranaga cyangwa se ngo anamenye ngo bafite ubumuga nyuma y'uko muri aka karere kacu ka Afurika cyangwa se Afurika y'ibiyaga bigari ndetse na Afurika y'iburasirazuba kuva mu mwaka w'2010 niko hatangiye kuza ikintu gisa naho cyakanguye abantu benshi aho muri ibyo bihugu navuze muri Afurika y'iburasirazuba cyangwa se Afurika y'ibiyaga bigari hatangiye kuza ubwicanyi bw'abantu bafite ubumuga hari imyumvire itandukanye abantu bavuga ngo ibice by'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu bishobora gukorwamo imiti abandi bagatekereza ko ibice byabo bishobora kuba bitera ishaba tukwita ishaba cyangwa se bishobora kuzana ubukungu ubukire cyangwa se gukoresha ibyo bice mu bucuruzi cyangwa se mu buryo bwo kubaka bishobora gutuma abantu bafite bene ibyo bikorwa by'ubucuruzi bashobora kugira amahirwe hari abandi bakoreshaga ibice by'abafite ubumuga bw'uruhu mu burobyi n'ahandi hantu hatandukanye nyuma yo kubona rero iki kibazo cy'ubwicanyi birumvikane natwe hano mu rwanda twatangiye kugira ubwoba tuvuga tuti ese ibintu biri mu bihugu by'abaturanyi bishobora kuzagera iwacu kabone nubwo dufite umutekano urinzwe ariko dukwishyira hamwe hatangiye kubaho icyo kintu dutangira kugira ubwoba turavuga ati dukwiye kwishyira hamwe impamvu ya mbere isa naho yagaragaje ko abafite ubumuga bw'uruhu bashobora kuba bugarijwe hanyuma ikindi cya kabiri cyatumye kwishyira hamwe birumvikana muri twe harimo abatangiye gutera intambwe nkanjye niga muri kaminuza ubwo hari n'abantu bagenda batugira inama batuse nk'amwe muri kwiga mugeze muri kaminuza hari bagenzi banyu batashoboye kwiga ese mwabamarira iki ni gute mwabavugira ibyo byose bisa naho biduteye imbaraga zo kuvuga ngo reka twishyire hamwe dushake bagenzi bacu dushyireho umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu hari ibibazo byinshi rero aho wasangaga hari amakimbirane menshi cyane ku babyeyi ugasanga umugabo arimo arasoteza umugore we nk'aho ari we ikibazo cyatutse hari imyumvire itandukanye abanyarwanda baba bafite ku bijyanye n'ubumuga bw'uruhu hari abatekereza bati impamvu twabyaye umwana wasanga umugore wanjye yararyamanye n'abazungu niyo mpamvu yavutse afite uruhu rwera abandi batekereza ko ishobora kuba ari igihano imana yahannye umuryango yenda kuko hari ibyaha wakoze abandi batekereza ko mu Rwanda uziko twagiraga ibintu byo guterekera no kurakuza kera batekereza ko yenda ari umuryango w'uterekera cyangwa urakuza bikatuma uwo mwana avuka hari abandi batekereza ngo uwo mwana ni ikimanuka cyavuye hejuru ofisi abantu batekereza ibintu byinshi bitandukanye bikanavamo gutandukana kw'abashakanye kuko akenshi usanga biharirwa abagore ababyeyi b'abapapa cyangwa se abagabo ntibashobore kubyakira cyane rero twashakaga kugira ngo nibura twishyire hamwe ariko n'ababyeyi bamenyane kuko wasangaga ari umwe mu murenge cyangwa se umwe mu kagari akazatekereza ko ari we wenyine ugasanga noneho sosiyete ubwayo iribaza impamvu uwo muntu yavutse umuryango uhabwa akato noneho na wa muntu ku giti cye agahabwa akato
turaza gukomeza tubiganireho ndumva impamvu ni nyinshi zatumye mushinga uwo muryango ariko se nk'ubu mufite abantu bangana iki bagendana ubumuga bw'uruhu abo muzi mu Rwanda mwamaze kubarura
inama y'igihugu y'abafite ubumuga mu Rwanda NCTB National Council of People with Disability yakoze ibarura ry'abafite ubumuga bose abafite ubumuga bw'urwego kugeza uyu munsi mu Rwanda bavuga ko ari 2024 ariko dutekereza ko uyu mubare atari wo wonyine kubera ko hari abantu benshi batagiye kwibaruza muri icyo gihe ariko uyu munsi abari muri database n'abantu 2024
aha ndagira ngo twumvikane neza ubumuga bw'uruhu bushobora kuboneka ku buryo bwinshi aba uvuga 2024 n'abafite ubumuga bw'uruhu bariya bahoze bitwa abanyamwiru udusobanuriye byinshi turaza gukomeza tubiganireho turebe ndetse n'inzitizi cyangwa singorane mugira nyuma yo gushyiraho n'uwo muryango kugira ngo mwishyire hamwe nyine mufatanye mugira n'inama mumenyane nk'uko wavugaga musobanurire abantu ikibazo uko gihagaze atari umugore ugomba kwamaganirwaho ibyo bibazo cyangwa se umuryango ngo wakoze ibyaha ibi n'ibi none n'igihano nagira ngo muri makeya utubwire insanganyamatsiko y'uyu mwaka icyo mwashingiyeho muyishyiraho muri makeya hanyuma ubundi tubone kwakira abakunzi b'ijwi rya Amerika
insanganyamatsiko y'uyu mwaka ku rwego rw'isi hashyizeho insanganyamatsiko ivuga ngo nko kuvuga ngo turacyakomeye ariko twe hano mu Rwanda twahisemo insanganyamatsiko ivuga ngo abafite ubumuga bw'uruhu ni abantu nk'abandi bivuga ngo bafite icyubahiro nk'icy'abandi bashobora gutekereza nk'abandi bashobora kwiga nk'abandi bashobora gukora akazi nk'abandi tujya gushyiraho insanganyamatsiko twashingiye ko sosiyete nyarwanda ntabwira fata umuntu ufite ubumuga bw'uruhu nk'undi muntu ibi ngibi tubibonera hehe cyane tubibonera ko usanga ababyeyi benshi batita ku burezi bw'abantu bafite ubumuga bw'uruhu ariko bakita ku burezi bw'abandi bana kuko batekereza ngo niturihira amafaranga y'ishuri undi mwana nibura wazabona akazi abesheho umuryango ariko umwana ufite ubumuga bw'uruhu ugasanga ntabwo abaye priorite mu muryango ku kazi usanga hari abantu benshi batinya guha akazi abantu bafite ubumuga bw'uruhu batekereza ko tudashoboye batekereza ko nitumushyira muri serivisi ntabwo azashobora gukora akazi hari n'abatekereza ngo ntabwo dutekereza neza ubwonko bwacu nabwo tugenda ko budakora neza ariko turashaka kubwira sosiyete nyarwanda ngo natwe uduhaye amahirwe tukagera mu kazi twakora nubwo uyu munsi tutagaragara neza mu nzego zitandukanye ariko si uko tudashoboye turashaka kubwira yaba leta yaba abikorera yaba abafite ibigo inganda ko turi abantu nk'abandi kandi dushoboye iyi ni imwe mu mpamvu yatumye tutekereza iyi nsanganyamatsiko indi mpamvu ya kabiri yatumye nanone twemeza iyi nsanganyamatsiko kuko dufite nyinshi twatoranyije n'ibindi twashaka kwerekana ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu atari umuti nk'uko abantu babitekereza cyane muri afurika yacu y'iburasirazuba urumva ubutekinzi bwageze muri ibi bihugu duturanye gusobanura sosiyete nyarwanda ibyo bivugwa ku maradiyo cyangwa se basoma ku mbuga nkoranyambaga kuvuga ngo ibice by'ubumuga bw'uruhu biteramahirwe turashaka kubabwira ko siko bimeze aho ugasha kubabwira ngo turi abantu nk'abandi icyo bitandukaniyeho n'akarimagingo tudafite kitwa miramine kuko mu rugo miramine yo mu misatsi na miramine yo mu maso ituma tutabona neza ariko ibindi byose turi abantu nk'abandi ntabwo turi uko badutekereza
deka noneho nk'uko ikiganiro giha ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika bakabaza cyangwa se bagatanga ibitekerezo ibyo musobanuye rwose ni ibintu byumvikana ndizera ko ubu abadukurikiye bose bari bubashe kumva bakamenya neza umuntu ufite ubumuga bw'uruhu uko abayeho n'uburyo bimugiraho ingaruka muri sosiyete no mu muryango nagira ngo tujye ku murongo wa telefone twabanze twakire Christian
Hello
wiriwe urahagana he
nagana muri province y'Ubujumbura ari muri commune Isar
ikibazo cyangwa igitekerezo
igitekerezo nagomba kunganira umuhanga mu bijyanye n'ubumuga bwo ku ruhu ni biva kuki kugira ngo nyamwema ave avuke hagati y'umugabo n'umugore haba hanako n'ikibazo haba habaye hagati y'umugabo n'umugore iyo nkeruka kwiga muri biyoloji bavuga ko ari ibyo baba bahuriye ko umugabo n'umugore mwicyo gihe kugira babyare icyo bita albinosi umunyamwe biva kuki biva mu ifunguro bajya cyangwa bimeze gute mama ubundi nicyo nagomba gusaba inka iwacu Burundi banyamweru navuga ko bimeze neza ntaho ntiyoka kumubaga uwo bica bamuzi kuko bagwa mu myaka iheze barigeze kuba bahohoteza cyane babica nta burenganzira bafite bwo kwiga n'ibindi n'ibindi ngabo ubu bimeze neza
ngabwo ni amahoro niba birimo kugenda neza no kuvuga ko bagenda barushaho gusobanukirwa urakoze cyane Christian. Sinzi niba Nicodemus ari bugusubize nk'umuntu w'inzobere mu by'ubuvuzi n'umwe mu bafite ubwo bumuga bw'uruhu ubyagira icyo abikubwiraho niba hari ibisobanuro yahawe cyangwa se uburyo nawe abizi Nicodemus
murakoze cyane umuvandimwe wari utubaze ngo ese ni ntambwe ishobora gutuma umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka ubundi umuntu ufite ubumuga bw'uruhu kugira ngo avuke bisaba ko ari umubyeyi we w'umugabo ise umubyara cyangwa se mama we umubyara umubyeyi w'umugabo n'umugore bose babifitemo utwo turemangingo twa albinisme dutera ubwo bumuga hanyuma iyo umugabo n'umugore bose bafite utwo turemangingo bagashakana iyo bakoze ya mibonano mpuzabitsina yabo hari igihe amajene hari ako twita akajene kari domina n'akandi kari resesive iyo umugabo rero yatanze akari resesive ka albinism n'umugore agatanga akari resesive ka albinism nibwo uyu mwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka ni ukuvuga uyu mwana ntabwo ashobora kuvuka biturutse ku mubyeyi umwe ahubwo umugabo aba yifitemo ako karemangingo mu maraso mu mubiri we n'umugore nawe aba yifitemo ako karemangingo gatera ubwo bumuga bw'uruhu mu mubiri we umubyeyi umwe ntabwo ashobora gutuma umwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka niyo mpamvu iyo umugabo yatanze dominance umugabo umugore agatanga hari igihe umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka avukana n'abana bafite uruhu rwirabura ariko bitavuze ngo mu maraso kaba karimo ahubwo katarigaragaje twebwe rero ubwo utwo turemangingo tuba twarigaragaje
n'ababyeyi kandi ababyeyi nabo bashobora kuba badafite bitagaragara hanze ariko bafite utwo turemangingo mu mubiri hanyuma se ufite uwo byigaragaje we ni ukuvuga ko mu bana azabyara hashobora kubonekamo umwe nawe ufite utwo turemangingo
ni ukuvuga ngo nkatwe dufite ubumuga bw'uruhu bugaragara ku mubiri uramutse ushakanye n'umuntu udafite albinism udafite ubumuga bw'uruhu mu bana tuzabyara bazavuka bafite uruhu rwirabura hanyuma naba nawe afite albinism nibwo dushobora kuzabyara umwana nawe ufite ubumuga bw'igaragaza ariko naba atabufite tuzabyara umwana afite ubumuga bwirabura kuko we aba afite utugene twose turi domina
uburyo
nawe nashakana n'undi muntu nawe ufite mu maraso bazongera bakamubyara hanyuma ndewe ufite ubumuga bw'uruhu nshakanye n'umuntu nanone ufite ubumuga bw'uruhu aho ho ni otomati abana tubyara baba bafite ubumuga bw'uruhu
yee tubabarire hari ukuntu telefoni yagiye icika noneho twumve noneho neza kubwo bitandukanye no kuba umuntu yagira yaravutse agakura uko agenda akura hari ukuntu abantu bagenda uruhu rugenda ruhinduka tuvuge cyane cyane mu maso rukagenda ruhinduka nk'urw'umuzungu gahoro 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 ibi bya albinisme biratandukanye n'ibyo biza ku ruhu umuntu akuze
ibyo biza ku rugo umuntu akoze umuntu agenda ahinduka buhoro buhoro, hari abatangira guhinduka ku maboko, abandi mu maso, abandi ku maguru, bikazarangira umuntu wese ahindutse. Ubwo ni uburwayi bwitwa vitiligo. Iyo rero ntabwo ari arubinizimu, ni ukuvuga ngo ni umubiri uba utangiye gutakaza ka karemangingo twavuga kitwa melanine, gatangiye ibara ry'uruhu, iba yatangiye kuba nkeya mu mubiri. Niyo mpamvu uzasanga yatangiye guhinduka hamwe na hamwe ku mubiri. Ariko ku bw'amahirwe ya melanine ishobora kuzongera ikaba nyinshi mu mubiri, rwa ruhu rwe rukongera rugahinduka rukiyabura nk'uko rwahoze, cyangwa se igakomeza ikabura, akazarinda asaza atongeye kwirabura uruhu rwe nanone rumeze nk'urw'umuntu ufite ubumuga bw'uruhu. Nitugera muri bya bibazo duhura na byo, turasanga ko hari ibyo duhuriyeho, kuko hari iyo melanine ifite umumaro munini cyane mu ruhu.
Radiyo Ijwi ry'Amerika, Washington DC. Mu kindi no mu Kinyarwanda twakire na Richard. Wiriwe Richard?
Yego.
Urahaganaye?
Ndi mu Mabanda mu ntara ya Makamba.
Mwiriwe mute se aho ngaho i Makamba?
Nukuri n'amahoro cyane.
Nuko ikibazo cyangwa igitekerezo?
Jyewe nagomba kuvuga nko mu bihugu by'iwacu za Afurika ku bintu byerekeye abanyamwema. Ikibazo mfite ni kubera iki amaleta yo ngaha muri Afurika y'Uburasirazuba batigera bafata ingingo ruhashya zo gutuza abantu badakoresha banyamwema ibintu by'intazi, bakwiye gukoza bagashyiraho amategeko ruhashya ashobora gukumira uwo ari we wese ashobora kuba akoresha izo z'intazi, kugira ngo banyamwema bagire amahoro baronka aho baba. Nanga karoro ko muri Bujumbura birare aho se w'umuntu ashobora kwirukana umwana wiwe kandi ari nyamwema ngo agomba kumudandaza. Ako sinakaranga k'umuntu yitwa ko uba ari kiremwa cy'Imana.
Yego.
Hama ku kindi navuga ni kubera iki abategetsi usanga babyumva mugabo ntibashyireho ingingo ruhashya zo kubakingira.
Dishadi, urakoze cyane. Wazimye iyo radiyo? Igomba kuba ririmo gutuma binsubiramo. Urakoze. Wayizimije se? Nicodemus Christian arahuza na arabaza ikibazo kijyanye n'imyumvire cyane cyane, hari ibyo ugeze kuvuga by'ababyeyi, nawe aragaruka kuri iki kibazo cy'ababyeyi bagurisha abana babo, kibaza impamvu nta mategeko leta zishyiraho yo gukingira abafite ubwo bumuga bw'uruhu. Intambwe ihagaze ite mu Rwanda?
Murakoze. Twe hano mu Rwanda mu rusange dufite umutekano, umutekano w'abaturage bose, ku buryo ibiba muri Afurika y'Iburasirazuba no muri ibi bihugu duturanye, twe iwacu mu Rwanda ntabwo birahagera. Nta muntu turumva yishwe kubera ko afite ubumuga bw'uruhu. Ariko icyo umuvandimwe yari avuze ni byiza bazacu muri Afurika y'Iburasirazuba bashyiramo amategeko akumira ukwicwa kw'abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Tuvuga wenda ngo abafite ubumuga bw'uruhu ubwacu turafite imbaraga nkeya, bisaba ko hari abantu batuvugira cyane, abayobozi, abayobozi n'abategetsi muri minisiteri runaka bakatuvugira. Icyo rero nasaba ni nacyo wenda ejo twe tuzabigarukaho, ni ugukomeza gusaba inama y'igihugu y'abafite ubumuga twe hano mu Rwanda kugira ngo ijye ikomeza kutuvugira, habeho mezire zihamye. Nibura n'umuntu wazabitekereza aba azi ko hari itegeko ryamuhana, umuntu wabitekereza. Hanyuma dufite East African Community, dufite inteko, dufite abadepite hano muri Afurika y'Iburasirazuba, nabo ni ukubasaba. Twewe biragoye kugira ngo tubasabe kuko kubabona ntibitworohera, ariko ni ukubasaba nibura ko bashyiraho nibura n'amategeko ashobora kurengera abantu bafite ubumuga bw'uruhu. Ikindi leta zakagombye gukora ni ukudufasha nibura abantu bafite ubumuga bw'uruhu hano muri aka karere, tukagira nk'ikintu kiduhuza nk'uko bashyizeho uburyo buhuza ibihugu na muvoma nyinshi zikunda kugira amahuriro muri South Africa, nibura hakabaho n'uburyo organization yahuza abantu bafite ubumuga bwo hano muri South Africa tukajya duhura tugashyiranyuma experience n'icyiciro gisa naho cyari cyarasigaye hasi, hakabaho uburyo cyitabwaho kikazamuka. Kandi leta yakagombye nanone gufata iya mbere mu kwerekana ko abantu bafite ubumuga bw'ubwoko bashoboye abashoboye kwita na televiziyo z'ibihugu akajya hacaho ibiganiro bigaragaza uburyo umuntu ufite ubumuga bw'uruhu avuka, nibura kugira ngo bifashe sosiyete mu kumva neza uburyo wa mwana avuka ibibazo ahura nabyo, ndetse binarusheho kurwanya ya myumvire mibi ishobora kuganisha ku gice.
Twakire na Jean Claude.
Neza.
Uwiriwe neza, urahagana hehe?
Ya, ndi mu Burundi mu gisagara cya Bujumbura.
Mumeze mute aho ngaho?
Aha ngaha turakomeye cyane rwose, turashimira Imana.
Nuko nuko, Imana ishimwe. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Bona, ese igitekerezo. N'ikibazo.
Yego.
Mu bisanzwe rero aho mperereye abantu bagendana ubumuga bw'uruhu bisanzwe rero iwacu byifashe neza cyane, kuko bamwe bamwe usanga ari n'abahanzi, abandi barateganywe barabigegembya, abandi usanga mu ishure usanga bigana n'abandi bana ata kibazo atakiwo kibatekanya ata bintu byo kuvangura ngo nurukobanga asaguke ngo umwe ngo arirabura abone ingangaso n'umugo n'ubu nk'akazi nagomba kubaza, sinzi yuko bashaka kutubwira nk'iyi nimba baba bagamije y'ukuntu bobandanya bashyira hamwe gutya bakaguma bafata imunda bakaguma nyine batinubana igoye baho kwaje nobaza
akabazo wabaza icyo bakora kugira ngo bazagume bafatanye munda, cyangwa ntabwo nasobanukiwe neza.
Ego icyo bakora kugira ngo bagume bafatanye munda kugira ngo bagume bari kumwe hatata winubana ubundi nk'uko biri muri kino gihe.
Uravuga hagati yabo cyangwa hagati yabo n'abandi bantu bo hanze?
Hagati yabo n'abandi bantu.
Sawa, urakoze cyane Jean-Claude. Nicodem, arabaza icyo muteganya gukora, bimwe wari umaze kubivuga, yenda wamubwira muri makeya uhereye no kubyo muteganya kuri uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abafite ubumuga bw'uruhu.
Icyo duteganya gukora ni uko harimo gukorana n'itangazamakuru dusobanurira abantu uburyo umuntu ubumuga bw'uruhu avuka. Ikindi ni ugukomeza kwereka ubuyobozi bwa leta ibibazo bafite ubumuga bw'uruhu bahura nabyo, cyane ko leta yo ifite ubushake. Twe hano mu Rwanda leta ifite ubushake, yenda navuga ngo ikibazo kiba ari ukubona yenda amakuru, ariko ikibazo cyose twagaragaje bagira ubushake bwo kudufasha. Yenda nk'uyu munsi mpuzamahanga leta irimo kudufasha, ubona abayobozi twatumiye barangije kutubwira ko bazitabira, ni ikimenyetso gikomeye rero ko leta ifite ubushake bwo kudufasha. Ahubwo icyo twe dukora ni ukubereka ibibazo bihari kugira ngo noneho na leta idufashe dushaka ibisubizo. Nicyo duteganya.
Kandi n'abantu ubwabo bagomba kugerageza kubafasha aho bari hose, ndibwira ko nibamara gusobanukirwa neza umusanzu wabo uzarushaho kuba munini. Demokrate nawe aradutegereje kuri telefone, uranyumva?
Ndabumva cyane bose.
Urahagana hehe?
Yego, ndamanze ndahe mwe bahubwo.
Mwiriwe neza?
Atubwa ndi Burundi.
Nuko nuko.
Ego ni cyane nakibonye kurijanye no kuvuga n'abagenda ingwara y'ubumuga.
Ubumuga bw'uruhu.
Ego nashoje kiganiro muri kumatibe no munsi. Bo jo nyine rera no. Ni ukuvuga babe mu cyamanza nkata ura nuko ugendera ubumuga bw'uruhu ari umuntu nk'abandi. Bwaba uboneka cyangwa butaboneka, ndatekereza neza ko ari umuntu nk'abandi. Ariko rero tujye kubiraba aho duhere mu mihana dusana kuvuga uyu muntu avukanye ubumuga umenga cyasa n'intabwa.
Uravuga ubumuga ubwo aribwo bwose
bw'uruhu muri rusange? Ndabwo ubumuga muri rusange.
Yego.
kuko ari nka bacha nkuba se yabuye ubumuga adasha gutambuka wagende nubundi bwo kuruhu udasha kwibonekeza ariko rero ngasaba ko ishyamwe rikeje gukingira abavukanye ubumwe bw'uruhu. Halo,
turakumva, komeza.
Ndavuga cyane cyane aha muri Afurika iwacu,
yego,
kubageza kwitabwaho mu buryo bwose bushoboka, kuko nabo barafite icyo bashaka guterera mu bijyanye no guteza imbere igihugu baba baherereyemo. Yego,
ikindi ntabwo aribo baba barabihisemo, ntawiremye n'ufite n'ubundi bumuga niwe ubakeneye ahubwo kuba yafashwa cyangwa se yaterwa inkunga nk'ubuvuga ushobora kudaba adahaguruka cyangwa atabona, abo bose niwe bakeneye gufasha
cyane cyane.
Yego,
arasho kuko no mu mashuri nabo barashoboye, ashobora kuba atagenda mugabo agashaka ku ishuri akabasha kwandikisha nuko akomeye.
Aho rwose turi kumwe
abo bantu abo mu miryango cyangwa leta yo mu bihugu byacu bya Afurika bogerageza bagashyiraho ni kuvuga ubushikanganza ikigega cyo kubita bagahabwa inkunga, nabo bakumva ko ari abantu nk'abandi ntibake bihebura. Kuko mu gihe babaye baca babona ko bitaweho banafatwa nk'intabwa, nabo barabakihebura ugasanga aho bari nta kizigira bafite cyo kugira ngo babone ko bafite ubuzima nk'abandi.
Yenda ayo mategeko niyo anakenewe cyane kurushaho, ku buryo yabarinda akabarinda icyabahungabanya, hanyuma bakabona uburenganzira bwose busesuye nk'ubw'abandi, kuko barashoboye, ntabwo ntaho batandukaniye n'abandi.
Ni ukuvuga ko kera babica ibimuga, ariko jazi ndabitaho uko mbona kuvuga ari abagendana ibimuga, ari abagendana ubumuga, ntabwo ari ibimuga.
Ntabwo bavuga ibimuga ubu ngubu, iryo jambo ryarahindutse.
Umuntu afite ubumuga.
Ubumuga kandi buri kwinshi, yego. Urakoze cyane demokrate.
Tugasaba rero ko mbona hoshyirwaho amategeko aragenga, bashyiraho ingingo zo gufatwana cyane cyane iyo agafatwa ingingo kubi na bariya, nabo bakiyumvirwaho, hanyuma hageze nabo bageze bagashyigikirwa mu gihe wa misi yose.
Yego,
niyo ntihano yanjye, kandi mwakoze kunyabuka ibya Amerika.
Urakoze cyane demokrate.
Yego, murakarama.
Namwe. Twibutse aba turi kumwe ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro muri Isanga kenshi tuvuga ku magara y'abantu byerekeranye n'ubuzima, uko tubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Hano turimo kuvuga ku kibazo cyihariye cy'abantu bafite ubumuga bwo ku ruhu. Mutumirwa wacu ni Nicodème Hakizimana, akaba ari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu mu Rwanda. Nagira ngo rero twongere tuvugane na Nicodème mbere y'uko twakira abandi ku murongo wa telefone. Telefone ntabwo zirimo kugenda neza, na telefone y'umutumirwa wacu nayo ubwayo iragera ikavuga nabi, ariko izindi nyinshi zo mu Rwanda ntizirimo gucamo. Mukomeze mutwihanganira, abo tumaze kuvugana nabo bose bari mu Burundi, ariko turacyakomeza. Nicodème, mu mukanya watubwiraga ibibazo muhura nabyo nk'abantu bafite ubumuga bw'uruhu, wagiye ubinyuramo muri makeya. Tuvuge tugarutse nko ku kibazo cyo mu mashuri, iyo mugiye mu ishuri, tuvuge nawe warize, ingorane umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ahura nazo cyane cyane mu ishuri ni nk'izihe?
Murakoze cyane. Mu ishuri umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ahura n'ingorane nyinshi, kandi izo ngorane zitangira akigera ku ishuri, kuko usanga ku ishuri hari abandi baba basanzwe bahiga, noneho wowe uhageze ufite ubumuga bw'uruhu, bahita babona ko haje kwiga umuntu udasanzwe. Usanga abana bose baje kukureba barashaka kugukoraho, noneho bagatangira no kukwita ya mazina akubabaza cyane. Hari amazina abantu bajya bita abantu ababaza cyane, yenda hano sinayavuga kuko abameze nk'aho ari amazina yo gutukana. Ibyo ni ibintu bibabaza umunyeshuri kubona ari kwigana n'abandi, ariko bakagenda bamwita ayo mazina. Ingorane ya kabiri rero twewe biba bidusaba kwambara ingofero. Usanga rero hari ahantu umuntu agera ku ishuri ugasanga abana bagiye bamukuramo ya ngofero, kandi twebwe twambara ingofero kugira ngo idufashe kwirinda izuba. Ibyo ngibyo nabyo biri mu bintu bitubangamira kenshi. Hari n'abana bajyaga bava mu ishuri bitewe no kubona ko abandi bana ku ishuri batabaha umutekano. Ikindi kibazo gikomeye dukora nacyo ku ishuri ni uko twe amaso yacu nk'uko nabikomojeho ntabwabona kure, bisaba kugira ngo umuntu yegere ikibaho neza. Bitewe n'ubukene akenshi abantu bafite ubumuga bw'uruhu bakunze kuba bafite, abenshi ntabwo baba bambaye rinete, usanga bisaba kugira ngo mwarimu yigishe nawe ahagaze hafi y'ikibaho yandike yegereye ikibaho kugira ngo abashe kubona. Iyo ahagaze rero yandika, abicaye baravuga ngo ari kubakingirira, bigatuma nawe atandukanye kwandukura nosanzwe ugasanga birabangamye cyane. Noneho iyo bigeze mu gihe cy'ibizamini, mwarimu yatanze ikizamini usanga avuze ati yenda niba kirakorwa mu minota runaka, rero kubera kutabona usanga iminota yagenewe ikizamini ishize ariko umunyeshuri atararangiza ikizamini kubera ko arasoma ashishoza agasoma yitonze. Bikunze no kubaho cyane no mu bizamini bya leta, ugasanga ikizamini amaso yacu bisaba ko kiba temprimye aho muri karakteri ya 20 kugira ngo kibone neza muri karakteri nini, ariko ikizamini iyo bakizanye cyanditse muri izi nyuguti ntoya nke dusomera mu amaso abona neza twamasaha y'ikizamini arangira tutarangije ikizamini. Ibi ngibi rero bitubwiramwo gutsindwa, ari nayo mpamvu abantu bavuga ngo abantu bafite ubumuga bw'uruhu ntabwo bafite ubwenge nk'ubw'abandi kuko baratsindwa, ariko ntabwo ari uko tutafite ubwenge ahubwo niyo kondisiyo navuga twigiramo itoro. Iyo barambitse igitabo ngo bagisome ari babiri, wari ufite ubumuga bw'uruhu ntabwo abasha kukireba, yabisaba ngo afate igitabo asome ari umwe. Iyo rero nabwasibuze usanga ntacyo yacoye, iyo umwana w'uruhu akwiye kwicara imbere akamurekera mu bandi bana akiyicarira inyuma, mwarimu ariyigisha atekereza ko abana bose bari kumureba ariko wa mwana ufite ubumuga bw'uruhu nta kintu acyura mu gihe cy'ikizamini akabona zero. Urebye ibyo bibazo bikunze kugaragara cyane mu ishuri, noneho na cya kibazo cy'izuba na rimwe wenda ndibuze kukigaruka mu kanya, hano ni mu burezi, ariko abana baba bakwiye kwambara, kwemererwa kwambara ingofero mu ishuri kugira ngo igabanye urumuri rw'ikirere. Urumuri rw'ikirere iyo rwabaye rwinshi mu maso, amaso yacu kubera ko ahora azenguruka ntabwo afite ikintu kimwe, bituma tutabona neza. No kwambara imyenda y'amaboko maremare nini kugira ngo bize kuturinda izuba umuntu ava mu rugo agana ku ishuri. Usanga kenshi rero abarimu abayobozi b'ibigo by'amashuri ntabwo baba bazi ko umuntu ufite uruhu rwera ari ubumuga, afite ikibazo cy'izuba, afite ikibazo cyo kutabona neza, nibura ngo bagihe uburyo bamufashe. Gusa uyu munsi turimo turasaba na Minisiteri y'Uburezi ko nibura yashyiraho kamodi ku buryo abigira ubwarimu bose bajya bava mu mashuri muri kaminuza bagiye kwigisha bazi uburyo bafashe umwana ufite ubumuga bw'uruhu, kandi tugasaba na Minisiteri y'Uburezi nanone mu bizamini bya leta umuntu ufite ubumuga bw'uruhu yajya hafi iminota y'inyongera kugira ngo nawe akore ikizamini akirangize nk'uko n'abandi baba bahawe amahirwe yo kurangiza ibizamini.
Ibyo ni ibyo murimo musaba ubu ngubu, ntabwo mwari mwabona igisubizo, kuko ndumva inzira ishobora kuba ndende, byasaba no kuba mwajya no mu mashuri mukaba mwagerageza no gusobanurira baba ari abarimu baba ari abanyeshuri ubwabo ku buryo bashobora kwakira umuntu batameze kimwe kandi ukeneye ubundi bufasha. Ndetse ngarutse n'inyuma gatoya na cya kigega hari uwavugaga ati hagashyiragwaho amategeko ariko hakajyaho yenda n'ikigega gishobora gufasha abo ngabo. Ukomeje ku kibazo cy'ubukene, yenda uwo mwana abonye n'izo rinete zishobora kumufasha mu bijyanye n'izuba, zishobora kumufasha mu bijyanye no kubona akaba yabasha kugendera ku murongo umwe n'uw'abandi banyeshuri. Ndibwira ko ubwo muracyari ni ukuva ko mugitegereje mwatangiye kubishyiramo ingufu ryari kugira ngo murebe niba babafasha gusobanukirwa kuri icyo kibazo.
Uyu mwaka nibwo umwaka washize nibwo twatangiye kwita ku burezi cyane, ariko navuga ngo tusanaho turacyatangira turacyatangira mu urabizi gukora ubuvugizi ni ikintu kiba gihambaye ariko tuba twizera ko nibura nibagira igihe cyo guhindura karikiramu bashobora kuzashyiramo n'uburyo abafite ubumuga bw'uruhu bakwitabwaho ikindi ejo muri uyu munsi mukuru tuzakomeza kubisaba abashyitsi bakuru bazahagarariye leta bazakwitabira uyu munsi tuzabagezaho kugira ngo nibura nabo badufashe gukora ubuvugizi aho twe tutashobora kugera ni strategi twafashe dutekereza ko ejo tuzavuga ibibazo byose dufite cyane nko muri cy'uburezi ibyo bibazo byose ku buryo bo bashobora kubivuga mu nzego zo hejuru aho twe tudashobora kugera mu nzego zifata ibyemezo nko guhugura abarimu twe ntabwo twashobora kugera mu rwanda hose ngo duhugure abarimu ariko minisiteri y'uburezi yadufashe mu rwanda ishobora kubikora
ubwo nibyo rwose nicyo gitekerezo cyo kuba umuntu ugiye kwiga cyangwa se kwigisha wigira ubwarimu yajya asohoka azi uko agomba gufata umuntu ufite ubumuga runaka. Reka twakire na Justin, uranyumva? Wiriwe urahagana he?
Ndi Kigali.
Nuko none telefone noneho ziciyemo. Yego. Ye mwiriwe mutese?
Mwiriwe neza kabisa, turashimye Imana.
Ni nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Igitekerezo cyacu cyahitanye nanjye ni uko iwacu dufite nyamweru ku rwahoze mubivuga. Ibyo ko ngiye mu rugo ari muri kumwe abankorera hano mu Rwanda umuntu twamufataga mbere akiri umwana aratugoraga cyane akazajya bituma batekereza ko wenda ari amarozi cyangwa abadayimoni cyane cyane ko bahoraga bamwirukana bakamutoteza mu bagenzi be bakagenda bavuga ngo ntabwo ari umwana nk'abandi ariko byagiye bigenda umwana atangira kujya ku ishuri akarukana bamutoteza gusa kuko ntibyaduhiriye murumuna we wongeye kuvuka nawe nabaza ari nyamweru kuriya twakomeje gutyo bakazajya batwirukana muri karitsiye bavuga ngo ni abarozi biki n'ibiki ariko byageze ahantu turahuguka tukamenya ko ari abana bacu bakeka ko ari abantu nkatwe batangira kujya mu bigo nyine ni kuriya uwo bakuru nubwo batangiye kuzakira neza
yagombye kujya mu kigo. Reka dufate n'abafite ubumuga bw'uruhu ntabwo ari banyamweru ubu ngubu, iyo iryo jambo ntabwo ntabwo bakirikoresha. Yagombye kujya mu kigo.
Hello.
Wi, uravuze ngo yagombye bagombye kujya mu kigo.
Eh, nyine igihe batangiye kwiga niyo bahuriraga n'ibibazo byinshi cyane kubera ikibazo cy'uruhu cyabo. Abisanga bari babiri bonyine ku kigo cyose urumva nyine ko kuba hariya ntabwo byari byoroshye cyane bakazajya wumva bakora nka manifestasiyo nko ku ishuri bakazajya baba babasura mu bandi bakabavuga ngo ntabarozi cyangwa igiki n'igiki ariko byaje kutubera neza urera mukuru akazajya atsinda ajya mu bagenzi be ubungubu yabaye we yakoze na mariage afite abana b'ibikara niyo mpamvu njye nigishije iriya sije yanyunye kabisa nzitiisingaro cyane kabisa.
Urakoze cyane Justin rwose kuba uduhaye icyo gitekerezo cyawe ugushije rwose murya Nikodemu ubwo yasobanuye neza. Ndumva nawe ubwawe wabyumvise wumva ameze nk'ibyo wabonye.
Birabimeze ariko igihe ubu ngubu nyine bamaze kuba bakuru umwe afite 30 undi afite 18 ariko barabyakiye nyine basigaye babazi mu bandi mu bagenzi babo nariya muri Kongo bafite asosiyasiyo yabo ibarengera gusa akuriya babigenza barabyakiye gusa.
Imana ishimwe. Niyo umuntu amaze kuba mukuru yakira ibintu ku buryo bworoshye kurusha umwana. Rumva imyaka 38 bamaze guca akenge barakuze. urakoze cyane ndagushimiye rwose.
Okay, murakoze namwe, murakoze cyane cyane zangiro cyane cyane.
Yewe Nicodème, uravuga iki kuse kuri ibi ngibi Justin avuze?
Juste imbogamizi avuze zo abo bana bahuraga nazo nizo natwe twese twagiye duhura nazo. Iyo umwana akiri mutoya urumva aba ari wenyine muri karitsiye, nta wundi bantu babona. Abantu benshi bakomeza kwibaza impamvu uwo muryango wabyaye uwo mwana. Bashobora gutekereza uwo muryango nyine ngo wakoze ibyaha cyangwa se Imana yarabahamye n'ibindi byinshi bitandukanye. Gusa aho wenda ishyirahamwe ry'abafite ubumuga bw'uruhu rigiriyeho twakomeje kugenda dusobanura, turi abantu nk'abandi, ntabwo byatewe n'uko ababyeyi bacu yenda baterekeraga, ntabwo byatewe n'igihano Imana yaduhaye. Turi abantu nk'abandi, icyo dutandukanye n'abandi ni uru ruhu rudasa n'urw'abandi. Iyo umuntu akiri mutoya ahora n'ibibazo, ndetse n'ababyeyi b'abana bafite ubumuga bw'uruhu nabo bahura n'ibibazo, kuko usanga kenshi abandi babyeyi babahaye akato. Hari igihe usanga umubyeyi yabyaye umwana ugasanga abandi babyeyi baje kureba uko yabyaye, basangana uyu mwana yabyaye bakatangira kuvuga ngo ihangane, yindi mpamvu izaguha akandi kana, bakamwihanganisha nk'umuntu wagize ibyago nk'atabyaye, ukumva nawe iramukomerekeje. Yajya konsa uwo mwana, ukumva ababyeyi bandi bari kuvuga amagambo atari meza, ugasanga nawe asa naho atabyaye umuntu nyamuntu, akabikora kubera ko ari umubyeyi nyine. Ikindi ugasanga abagabo bakomeje gukomeza gutoteza nk'abagore, bavuga kibabyaye umwana, kibabyaye umwana, kibabyaye umwana. Izo ngorane abantu twese tugenda duhura nazo tuzicamo, ariko iyo umuntu amaze kuba mukuru birumvikana arabyakira kandi agatangira ubuzima. Ariko nk'aho ishyirahamwe rikorera ababyeyi, mu minsi yashize twahuguye ababyeyi bafite abana, tubasobanurira uburyo umwana ufite ubumuga bw'uruhu avuka. Ababyeyi barishima baravuga ntacyo tuzi impamvu uyu mwana yavutse. Abagabo baratubwira bati twatekerezaga ko ari ba nyina babiteye. Aho ishyirahamwe rikorera usanga imyumvire imaze guhinduka, yenda nitugira ubushobozi tuzajya dukorera hirya no hino no mu tundi turere tutarageramo, ariko imyumvire igenda ihinduka buhoro buhoro. Ariko ibibazo birumvikana abafite ubumuga bw'uruhu bahura nabyo bijya gusa muri sosiyete zose.
Ku murongo wa telefone dufite na Patrick. Wiriwe?
Yego.
Urahagana?
Wiriwe neza.
Yego. Uri he?
Kigali mu Rwanda, mu karere ka Gasabo.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo?
Ikibazo nabazaga ni ukuvuga ngo bariya babana n'ubumuga bw'uruhu, hari igihe nyine abantu benshi bababona bakaba bati wenda ntabwo ari abantu. Ariko twagira wenda tubaze wenda se itegeko rihana umuntu wagize babasebeje bimeze gute? Nimba rihari wenda bagira badusobanura, kuko hari igihe ujya kubona abantu wenda bari abagize babasize mu gahezo, twagira ngo wenda mudusobanure.
Urakoze cyane Patrick. Nicodème, hari amategeko arengera abafite ubumuga bw'uruhu? Wabanje kutubwira ko hari harimo ibyiciro by'abantu bafite ubumuga. Kuri mwebwe hari itegeko rishobora kuba rihana usebeje umuntu, umubwiye nabi, umututse bishingiye ku ruhu? Mu Rwanda ho biri amahire ko nta n'uwigeze ahohoterwa yicwa nk'uko mu bihugu bimwe na bimwe byagiye bigaragara azize ko afite ubwo bumuga bw'uruhu. Amategeko ahagaze gute, abakingira gute cyangwa se abarinda gute?
Murakoze. Hano mu Rwanda hari amategeko arengera Abanyarwanda bose muri rusange, hakabaho n'itegeko rirengera abafite ubumuga muri rusange. Ariko nta tegeko ryihariye rirengera abantu bafite ubumuga bw'uruhu ku buryo uwagira icyo akora aho uyu muntu uruhu rwe cyangwa se agize ibyo ashatse kugira imyitwarire mibi yenda bishingiye kuri ubu bumuga bw'uruhu, nta tegeko ryihariye
iragaho.
Nta cyubwo yenda uko muzajya mugenda musobanura muvuga ibibazo muhura nabyo, hashobora kuzagenda hashyirwaho n'amategeko yihariye yabafasha mu buryo bwihariye nyine mu ngorane mwebwe mu mwihariye ubwanyu. Reka twakire na byose ni Imana. Turi kumwe. Wewe urahagana hehe?
Ndi mu Rwanda mu majyaruguru mu karere ka Gakenke aho bita ku Rutabo.
Ye, ku Rutabo mwiriwe neza se?
Rutabo twiriwe neza, ndabona ari amahoro.
Nuko nuko. Ikibazo rero cyangwa igitekerezo?
Ikiganiro rero nagikoze amatwi nacyumvishe. Mbere na mbere nashima ko abantu bafite ubumuga ubwo aribwo bwose bahawe agaciro. Ariko by'umwihariko uyu munsi turi kuvuga ku bafite ubumuga bw'uruhu.
Yego.
Ni byiza rero ko imbogamizi turi kumva bahura nazo, ni byiza ko zazashakirwa umuti, ibibazo byose bagenda bahura nabyo mu buzima bwose bwa buri munsi bigakemuka. Yego, ntibizakemuka ako kanya, ariko birakwiye ko buhoro buhoro bizajya bigenda bikemuka. Ari nayo mpamvu nabo umuntu yabasaba kujya bihangana, kuko ni impinduka. Simva niba kera baramenwaga cyangwa se bakaba batarahabwaga agaciro, ubu bikaba bitangiye kuza, biragaragara ko bizakemuka bakaba abantu nk'abandi. Ni byiza ko rero bahawe umwanya muri sosiyete, bakaba bagomba kujya babana n'abandi. Ibyo twabishimira Leta, ndetse tukabishimira na yashyizeho umunsi mpuzamahanga wo kujya tubazirikana bagahabwa agaciro. Ni byiza n'iby'ibikundiro mbebyo nk'ibyo nkaba mbishima. Nkaba mvuganye wenda no ku bandi bantu bose bafite ubumuga. Niba kera umuntu yarabyaraga umwana ufite ubumuga akashyirwa mu bikari, ukaba wasanga atagira abandi bari, ariko bikaba bigenda bikemuka. Twizeye ko n'ibindi byose bizakemuka bikaba amahoro. Murakoze.
Murakoze cyane, byose ni Imana. Nikodemu, uramwumvise ibyo avuze. Ndumva arabashyigikiye, arumva ingorane mufite. Nagira ngo noneho muri aka kanya guhakanya utubwire muri makeya noneho ingorane mwebwe muhura nazo kugira ngo zirusheho gusobanuka, kuko nk'uko abivuze abantu bagenda basobanukirwa, kandi ngo ujya gukira indwara arayirata. Abenshi bashobora kuba abana nabahohoteraga cyangwa se abana bahohotera n'ubwo kubera kutamenya, nabo n'abarimu kuba badafata umwana ngo bamuhe amahirwe yihariye akeneye, bashobora nabo ari kubera kutamenya. Twavuze rero mu mashuri, noneho reka turebe mu kazi muri makeya byifashe guteho.
Murakoze. Mu kazi haracyari urugendo runini, kuko abantu benshi bakura bazi ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu adashoboye. Usanga rero umuntu ufite ubumuga bw'uruhu iyo abonye akazi, iyo ari gushaka akazi, icya mbere cyo ikintu kimutsinda ni uko cya kizamini uburyo kiza cyanditse. Cya kizamini kiza cyanditse mu nyuguti ntoya cyane zitubangamira gusoma. Ni ukuvuga ngo ikizamini niba kiri buze gukorwa mu isaha imwe, wa muntu ufite ijisho ririmo rizenguruka, ikizamini cyanditse mu nyuguti ntoya by'ubwabyo ntabwo bimuhereza amahirwe yo gutsinda cya kizamini. Ikintu cya kabiri cyane nk'abikorera, baba batekereza ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu adashobora gutanga umusaruro. Ugasanga gutanga akazi ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu biracyari ikibazo kenshi. Aha rero nk'aba namara inkuru ari abantu batanga akazi, ari abo mu bigo bya Leta, ari n'abandi bikorera, ko umuntu ufite ubumuga bw'uruhu ni umuntu ufite ubwenge kandi ukora akazi ke agashyizeho umutima, iyo yahawe uburyo bwiza bwo gukora akazi. Nanjye uburyo nkoresha mashine yanjye nandikira muri karakiteri nini cyane ku buryo amaso yanjye, mashine yanjye nitunganya neza kuhandika itansabye kuyihengerezamo cyane n'urumuri nkagaragaza kugabanya ku buryo bigica amaso yanjye. Rero kandi urumva ntanga umusaruro. Yewe nabaye umwarimu, abanyeshuri narabigishaga kandi bagatsinda neza bose. Ntabwo ari ukuvuga ko tudashoboye, namara abantu impungenge, ariko na Leta igafata iya mbere mu gukora ubukangurambaga kubanyarwanda mu kugaragaza mu gutanga akazi ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu. Ibindi bibazo dukora nabyo bikomeye cyane, ikibazo gikomeye abantu bafite ubumuga bw'uruhu bahura nacyo ni izuba. Uruhu rwacu ntabwo rugira akarindangingo gashobora guhangana n'izuba, melanine yo mu ruhu. Iyo izuba rivuye ku ruhu rwacu, izuba ryotsa uruhu rwacu rugasa umutuku. Nyuma yo gusa umutuku rucika ibisebe. Amavuta arinda uruhu kuri twebwe arahenda cyane. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bafite ubumuga bw'uruhu barwara kanseri y'uruhu bitewe n'izuba. Noneho abantu benshi nta nubwo bazi uburyo bwo kururinda. Ubundi twetwigisha abantu ko bambara ingofero itwikira umutwe hose no mu maso no mu ijosi, bakambara amashati cyangwa se imipira y'amaboko maremare, bakambara amapantaro mu gihe cy'izuba, bakambara furari ku buryo uruhu rwabo rudahura n'izuba cyane. Ariko kubera ubukene usanga umuntu adashoboye no kwigurira uwo mwenda, ugasanga yambaye akenda kadahisha uruhu rwe. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bafite ubumuga bw'uruhu bafite amabara mu maso cyangwa se ku ruhu, abandi bafite ibisebe, abandi bafite n'ibisebe bidakira bishobora kubyara kanseri y'uruhu. Amavuta arahenda kugeza uyu munsi. Gusa turi kuvugana na Minisiteri y'Uburezi kandi n'umukuru w'igihugu yatwemereye amavuta ko ashyirwa kuri mituweli do sante ku buryo agera kuri buri muntu wese. Ariko urumva ko ikibazo cy'izuba n'uburyo bwo kwirinda izuba bikomeye. Ya marinete twavugaga, aya marinete nayo arahenda ku bantu bafite ubumuga bw'uruhu kugira ngo aturinde izuba n'ibindi bidufashe mu kwiga. Ibi byose ni bisa naho bihenda cyane mu buzima. Birumvikana bijyanye n'ubukene kuba abantu bafite ubumuga bw'uruhu nyine badashoboye kwigurira ya mavuta ngo bigure ya myambaro ikwiye yo kubarinda, yo kurinda uruhu rwabo. Noneho hakiyongeraho navuga kudasobanukirwa imiterere y'uru ruhu, ugasanga umubyeyi yabyaye umwana ufite ubumuga bw'uruhu, uko ajya mu murima ahetse umwana udafite ubumuga akamutereka akamushyira hafi akamuryamisha ahari guhinga, niba umwana ufite ubumuga nawe akamujyana mu murima akirirwa akora afite umwana mu mugongo kandi azi neza ko izuba ryotsa uruhu rw'iwe.
Ubwo ni ugukomeza kubasobanurira. Reka twakire wa nyuma, ndabona igihe kirimo kigenda. Ikiganiro kiraryoshye, gifite ibisobanuro byiza rwose urimo gutanga. Ndumva amaherezo twazongera tugashaka undi mwanya, ariko reka twakire na Gilbert. Gilbert, uranyumva?
Ndakumva.
Muri makeya rwose ubaze ikibazo cyawe cyangwa se utange igitekerezo, turimo turasoza.
Ane ikibazo njye mfite niyo umubyeyi ni iki yakora cyangwa se gishobora kumufasha kugira ngo atazabyara umwana ufite ubwo bumuga?
Banza ntacyo yakora ko yatubwiye uturemangingo tuba turi mu mugabo no mu mugore byahura bikavamo ubwo bumuga bakabyara umwana ufite ubwo bumuga. Reka rero umwanya Nicodemus twanzurire n'akanama ka nyuma muri makeya. Ubanza telefoni ye ariyo icitse, ibyo aribyo byose. Reka tumushimire kuba yaduhaye ibi bisobanuro, agatanga inama zituma abantu basobanukirwa kuri iki kibazo cy'ubumuga bw'uruhu. Ndibwira ko ntawe utumvise uko iki kibazo giteye. Ubwo rero nimukenera ko twongera kubivugaho tuzongera tubigarukeho, cyangwa se mutwandikire mutugezeho ibitekerezo byanyu kuri ku rubuga rwacu rwa Facebook, mutubwira nyine uko mubibona n'icyakorwa, kimwe no ku bindi biganiro tubagezaho. Reka rero tubashimire cyane kuba mwahisemo kubana natwe muri uyu mwanya. Ku buhanga bw'ibyuma yari Thomas na Fasil Gebehu, kuri mikro yari Eugenia Mukankunzi. Mwese mukomeze kugira ibihe byiza mwumva radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze. We'll be right back.
abakomeje kutwumva ni radio.